Azatlık Radyosu Süli. Bugün 31 Mart Pencişembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda Абхазияның бәйсезлеген таныған Мәскәу бұл республика жерлерін өзіне алырға тілей. Татарстанда язғы ташу алдындағы өзгіет бұлтырғы хәлләріні қатырләті. Татарстан Дәулет Шурасы республиканың 2011-2015 елларға социал-иқтисади өсеш программын раслады. Русия белән Башқұртстан арасында федератив келешу имзалануға 19 ел тулғанда келешуның Уфа-Мәскәу мөнәсәбәтләріне тәсірі тикшерілді. Сегізінші елда Грузия білен бәрліштен сұң Русия. Грузиядан айрыларға тілеген Түньяк Асети әм Абхазияның бәйсізлігін тонығаш, бек аз иллергіне мұңа тілектәшлік білдірді. Бірнеше ел ұзу білен, әлігі бәйсізлікнің шоқты қиметке түшірге мүмкінлігі аңлашылды. Русия Абхазияның жеріне дәғу ақыла башлады. Тұлырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Бу атнада Абхазия Русия шикләрен билгеләү комиссиясе Мәскәүдә очрашу уздырганда, Сухумда халык Мәскәүнең 160 квадрат чакрым Абхаз җирләрен үзенә алырга теләвен зур борчылу белән күзәтә. Яңа көн Абхаз оппозициясының газетасы бу ай башында Русия Гагар районының төньяк көнбатышындагы шактый җирне үзенә бирүне сораган дигән хәбәр тараткан иде. Бу таулы җирләр Абхазия белән Русия чигендәге Псоу елгасы янында урнашкан. Ул шулай ук 2014 елның Сочида узачак Олимпиада уеннары тәп орны булган Красная Поляна ерак түгел. Чегемская правда Абхаз газетасы баш мөхәррире Инал Хашиф сүзләренчә, Мәскәүнең әлеге Айыпка авылы җирләренә дәгъва итүе бу Русия белән Абхазия мөнәсәбәтләре арасында туган иң беренче проблема. Ул нинди генә күләмдәге җир булуга карамастан, халыкның күпчелеге һәм сәяси зыялылар моңа аяк тиреп каршы торуын әйтә.
В принципе, общественное мнение будет без разницы отрицательным, отдадут 160 квадратных километров или...
160 квадрат чакырым булсынмы, яисә 10 квадрат чакырымына жер булсынмы, җәмәгатьчелек моңа каршы чыга. Бу принцип мәсьәләсе, чөнки ул Абхаз җире һәм без аның 1 метрында, хәтта сантиметрында югалтырга теләмибез. Мин Сухумның үзәгенә чыккан идем, анда кешеләр инде моңа каршы имзалар җыя. Абхаз җәмәгатьчелеге моңа бик борчыла.
Айыпку, то есть, и очень сильно волнует абхазское общество.
Хашик бу җир мәсьәләсе Абхазия президенты Сергей Багапшны авыр хәлгә куюын әйтә.
Любая уступка со стороны Багапша.
Аның җир мәсьәләсендә бераз гына булса да чигенүе илнең тотрыксызлыгына, хәтта президентның вазифасын бушатуына китергә мөмкин. Әмма ул юл бирмәсә, Русияның үпкәләве бар һәм ул чакта Багапшның проблемнары туу ихтимал. Чөнки Абхаз бюджетының 70% Русия биргән акчалардан тора. Аннары тыштан барсы да яхшы итеп тәкъдим ителгән ил тормышы шәлпәрәмә киләчәк һәм шулай президентның вазифасыннан китүе белән төгәлләнергә мөмкин, ди Хашик. Моннан 7 ел элек узган сайлауда Багапш Мәскәү тәкъдим иткән КГБ офицеры Рауль Хаджимбаны җиңә алды. Менә хәзер Багапш ике ут арасында тора. Грузин сәясәт белгече Евлиян Хаиндрав әйтүенчә, Мәскәүнең җир дәгъвалавы Абхаз халкында урысларга карата каршылыкның артуына китерергә мөмкин. Әлбәттә, Абхаз җәмгыятендә протест арта бара һәм бу җир процессы дәвам итсә, ул алай җиңел генә узмас төсле. Шуңа Абхазияда дөньяның көньякка караганда куркынычрак булуын аңларлар бәлкем. Әлбәттә, бу кинәт кенә һәм хәзер үк булмаячак. 2008 елдан соң Абхазияда барлыкка килгән иминлек кәефе әлеге өстенлек итә, әмма тора-бара бу үзгәрергә мөмкин, ди Хаиндрава. Гомумән, Абхазияның урысларга өстенлек бирү инде яңалык түгел, анда булган кешегә ул яхшы күренә. Мисал өчен, Абхазияда яшәүче халыкның 90%-ында Русия паспорты, рубль анда төп акча берәмлеге булып тора. Һәрбер җирдә урыс теле өстенлек итә. Бар җирдә дә Русия байраклары эленгән, телевидениедә урыс тапшыруларын күрсәтү һәм урыс газеталары гадәти нәрсә. Мәскәү анда Ачамчир портында хәрби диңгез флоты төзи. Роснефть оешмасы Абхазияда нефть эзләү хокукына ия булды. Шулай ук Абхазияда хезмәт итүче Русия солдатларына күчемсез милек алу мөмкинлеген бирү карала. Әмма бу оппозиция тарафдарларыннан каты тәнкыйтькә тотылды. Хашик сүзләренчә, бәйсезлекне таныганнан соң Русия Абхаз җирләрен йота бара. Бу икътисади, сәяси, хәрби һәм социаль өлкәдә күренә. Һәр көнне без күбрәк бәйле була барабыз, ди ул. Шулык вакытта күп кенә абхазлар 19-нчы гасырда аларның бабаларының Урус империясына каршы көрәш алып барган горурлык белән искә ала. Аларның иң яңгырашлысы 1866-нчы һәм 1877-нче елларда булды. Шуның нәтиҗәсендә йөзләрчә мең абхазлар яшәү урыннарыннан сырылды һәм ни кызганыч, алар хәзер Русиядә калган Гагра районнарына җибәрелде.
Абхазия бәйсезлеген таныған Мәскәуінің бұл республика жерлерін тортып алу ниеті турында Ландыш Харасова сөйләді.
Азатлық тапшыруы һәр көн Қазан вақыты білен кешке жейдеді қысқа толқынларда һәм интернетта шыған. Азатлықның пенже шәмбі шығарылышын қабатлап тапшырабыз. Бізні таңлау турында толырақ мәғлімәт интернетте бар. Адресіміз azatlik.org.
Татарстанда су басу куркынычы хөкүмәт дәрәҗәсендә карала торган иң актуаль проблемаларның берсе булып тора. Хөкүмәттә атнасына 2-3 тапкыр төрле дәрәҗәдә киңәшмәләр үтә. Республикада 230 авыл һәм каланы су басу куркынычы бар дип белдерә җитәкчелек. Әмма хөкүмәт әлеге казаны булдырмас өчен районнарга турыдан-туры бер тиен дә бирми. Су баскан очракта гына акча каралачак дип вәгъдә ителә. Наил Алан су басу куркынычы тирәсендәге хәлләргә тукталыр.
Татарстанның Әлки районындагы 7 авылда яшәүчеләрендә су басу ихтималы бар. Камка авылының бер урамына бигрәк тә зур куркыныч янарга мөмкин. Бу авыл Кече Чирмешән елгасы яры буена урнашкан.
Бер урамына су басу куркынычы яны. Осылай була инде, анда безнең 85 кеше яшәй инде. Менә 85 кешенең 3-нең 65-е үзенең туганнарына йортка кереп тора. Ә менә 20 кешегә инде аларга аерым мәктәп бинасында урын әзерләнә. Анда инде ашау урыннары, яту урыннары һәм башка кирәк яраклардан тәэмин итү. Шулай ук төрле очракларда әгәр кинәт су басу вакытларында инде көймәләр белән көймә булды, маллар кую өчен менә бу Камка авылында менә хәзердән үк карда әзерләнде. Безнең шулай ук тау башларында күп авылларда фермалар, ул фермаларга безнең алдан ук ферма җитәкчеләре белән согласование бар, распоряжение бар. Шул фермаларга авыл халкының терлеген куеп торабыз һәм барысында да корм әзерләнгән.
Дип белдерде Әлке районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Динар Хәкимов. Камкадагы су басуга әзерлек эшләрен Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Орлов та килеп караган. Тырышлыклары яхшы бәяләнгән. Башкаларга үрнәк итеп телевизордан да күрсәткәннәр. Хәкимов әйтүенчә, Әлке дотациядәге район казнада гадәттән тыш хәлләр өчен аерым акча каралмаган. Су басуга әзерлек эшләрендә алар үз кешеләре белән башкара. Көймәсе булганнар көймә белән ярдәм итә. Әнә фермалар алдан ук печәнен дә әзерләп куйган инде. Әлкидә булган әзерлек эшләре республика күләмендә махсус тактика өйрәнүләре дип аталды. Аны күрергә барган Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Андрей Орлов хөкүмәттәге утырышта Әлкидәге өйрәнүләргә киткән чыгымның 70% район, ә 30% республика каплады дип хисап тотты. Димәк, республика күләмендә бу өйрәнү өчен күпмедер акча каралган булган. Эш инде узса да Әлкигә генә килеп җитмәгән. 28 мартта Татарстан вице-премьеры Равил Муратов җитәкчелегендә үткән киңәшмә вакытында су басу очрагы була калганда гына хөкүмәттән районнарга ниндидер ярдәм биреләчәк дип белдерелгән иде. Муратов Әлкидәге өйрәнүләргә киткән акчаның 30% республикадан булуына ишеткәч, күпсенеп башын чайкады. Быел Татарстанда барлыгы 230 авылны һәм каланы су басарга мөмкин дип көтелә. Анда 18 мең кеше яшәй. Бу саннарны Татарстан гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хабибуллин су басуга әзерлеккә багышланган беренче киңәшмә вакытында әйтте. Республика казнасында андый-мондый хәлләр була калса дип, һәм шул исәптән су басуга да 92 миллион сум акча каралган. Шулай да су басу башланмаса да куштырнаклар ишендә әйткәндә аеруча бәхетлеләргә республика кисәсеннән акча да вәгъдә ителде. Татарстанда зур проблем тудырырдай ике үләт базы бар. Берсе Апас, икенчесе Минзәлә районында. Апас районындагысы Зүя елгасыннан 350 метр ераклыкта урнашкан. Минзәләдәгесе Ыкъянында һәм Түбән Кама су саклагычына 250 метр гына ара кала. Әлеге үләт базлары бетон тышлык белән ябылса да, явым төшем һәм кар эреген кеткен сулар туфрақны юып, сібір уабасы ширин тарату қорқынышы тудыра. Проблемлы улет базларын цикландыру үшін министрлар кабинеті 6,5 миллион сум оқша бирешек. Республиканың ветеринария идарасы башлығы Булат Камалов улет базлары май ахырына қадар тәртипке кетірілешек деп білдіра. Синоптиклар быйыл яз сыңара әмі су ташқыны кесек болырға мүмкін деп фаразлай. Май ахырына қадар алда тулысы білен апрель һәм май айлары бар. Түзікләндіру ішләрі ақырынлық білен барса, улет базларынан сібір вабасы таралмас деп бүгінге бір кімді вағда ете алмай. Ғымымен Татарстанда сібір вабасы ширлі улет базлары бик көп, алар 804. Татарстан прокуратурасы білдіруінше, базларының 27-сі шир таралмаслық етіп қапланмаған. 2010 yılda әлігі базларға вайымсыз қараған жетекшілерге 54 административ іш қозғатылған, 15 шикаят мәхкәмәге юлланған. Қар көп болған елде әлігі улет базлары бигрәк тә қорқыныш тудыра. Республикада 2 күнге бір тапқыр диярлік су басуына болдырмауға әзірлік ішлеріне бағышланған түрлі дәрежеде кеңешмелер өте. Һәр тармақ хисап тұта. Яғулық энергетика комплексы ғадәттен тыш хәл бола қалса деп, су суырта тұрған 215 жиһаз әзірләп қойған. Республикада 38 көпірні су басарға мүмкін. Оларның хәлләрін видеокамерадан күзетіп тұрашақлар. Ғадәттен тыш хәлләр министрлығы сөзшісі Андрей Радыгин федераль дәрежедегі юллар астына салынған барлық тұрбалар бүгінгі күнге шистартылды инді деп білдірді. Юл бойларындағы су ағу ырғанақларығына әліге қорқаплаған келіш қала. Ғадәттен тыш хәлләр министрлығы андай-мындай хәл бола қалса деп 80 үйренуді өткеріп үлгірген. Алексеевский районы башқарма комитеті жетекшісі Дамир Ғилажев башқа йыллар белән чагыштырғанда қар көбірек болса да су басмасқа мүмкін дей.
Су план бойынша эшләр эшләнде, алай үчен яланылар юк, елда гыча эшләнә торган эшләр быелда эшләнде. Быел камада су бөтенләй юк бит. Камада су юк, су батыр урыннары юк бездә алай. Былтыр бик коры булу сәбәпле, бөтен күлләрдә, елгаларда, буаларда су камада су юк.
Дип белдерде Гиләҗев. Узган елда су басуыны булдырмау өчен нәкъ быелгыга ошаган кебек үк киңәшмәләр үткән. Хәтта соннарда бер-берсен кабатлый. Узган елда 230-дан артык авыл һәм каланы су басарга 20 меңнән артык кеше яшәгән урынга зыян килергә мөмкин дип хисап тотканнар. 2010 елның 3 мартында ук су басуга каршы 7,2 миллионлык эш башкарылды инде дип әйтелгән. Киңәшмәләр дә, хисаплар да тотыласы акчалар да бер-берсен кабатлый. Гади кеше алдында торган проблемалар гына шул килеш кала. Бу хәл акчаларның су басу куркынычы тудырырдай җитешсезлекләрен битерүгә бик аз тамганы, ә төрле киңәшмәләр өйрәнүләргә мул тотылганын да күрсәтеп тора.
Татарстанда су басуга каршы чаралар турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Отна кеш Татарстан Дәүләт Шурасының шираттағы отырышында республиканың 2011-2015 елларға социал-иқтисади үсеш программа расланды. Бұ документ президент тарафынан имзаланса, Татарстан яңа план белән яши башлаячак деген сөз. Яңа программда 2015 елға республиканың тулайым жетіштіруін ныққыны арттыру, іш хақларын көтеру, халықны тұрақ белән тәмин итү кебек шаралар тәкъдим ителде. 2011-15 елларға исәпләнгән программа Татарстанның милли сәясәтен тормышка ашыру турындагы үзгәрештә кертелде. Яңа программа белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимирова таныштыра.
Татарстан халкының тормышын яхшырту максатларын куйган һәм мул тормыш вәгъдә иткән бу программа депутатларның һәм җәмәгатьчелекнең дә игътибарын җәлеп иткән иде. Ул беренче укылышта каралган вакытта да аңа күп кенә тәнкыйть сүзләре яңгырады. Нәтиҗәдә программаның икенче укылышына икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитетына 300-дән артык төзәтмә тәкъдим ителде. Аларның күбесе кабул ителде. Төзәтмәләрнең берлеше кире кагылды. Мәсәлән, коммунистлар вәкиле кайбер салымнарны кимитергә тәкъдим итте. Башка бер депутат программаның исемен үзгәртергә теләп итте. Хөнәр берлекләре социаль партнерлыкны күрергә теләде. Төзәтмәләр шул хәтле күп иде, аларны депутатлар исемлек белән генә икенче һәм өченче укылышта тиз генә кабул итте. Бу республиканың соңгы 20 елда кабул ителгән 4-нче шундый зур үсеш проекты. 2011-2015 елларга юнәлгән әлеге социаль-икътисади үсеш программа. Ниһаят, совет заманыннан калган планлы икътисад ысулларын бөтенләй кулланмый, заманча принципларга нигезләнеп төзелде дип хәбәр ителә. Бәлкем, чит тел тәҗрибәсен өйрәнү Сингапурга йөрүнең файдасы булгандыр. Һәрхәлдә шушы илгә барып кайтканнан соң депутатлар хәзер республикада үсеш планнары башкачарак төзелә башлады дип әйткән иде. Аны төзүчеләрнең берсе икътисад министры Митхат Шәхи Әхмәтов. Алдагы 4 елда республиканың бигрәк тә икътисади һәм социаль яктан алга китәчәген вәгъдә итә. Матбугат хәбәр иткәнчә, әлеге социаль-икътисади үсеш программа нәтиҗәсендә 2015 елга кешеләрнең уртача гомер озынлыгын 74 яшкә җиткерү максаты куела. 2015 елга уртача эш хакы 40 мең сум булачак, һәр кешегә кимендә 26,5 квадрат метр торак тору киләчәк дип вәгъдә ителә. Шулай ук 2015 елга Татарстанда барлык авыл һәм районнарда асфальт юллар булдыру планлаштырыла. Татарстанның социаль-икътисади үсеш программа турындагы канун проектына кертелгән 200 төзәтмә арасында берсе милли сәясәткә багышланган иде. Әлеге канун өлгесе беренче укылышта каралганда да Фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев чыгыш ясап, Татарстанның үсеш планнарын караганда милли сәясәт турында да онытмаска киңәш иткән иде. Разил Вәлиев депутат буларак керткән тәкъдим Татарстанның милли сәясәте турындагы дәүләт программасын кабул итү турында иде. Әлеге программа турында тулырак иде Бразил Вәлиев буларны сөйләде.
Тәкъдимем бер тавыштан хупланды. Мин анда мондай сүзләр алган идем. Бергәвечә 2008 елның июль аенда Татарстанда дәүләт милли сәясәте хакында концепция кабул ителгән иде. Ул безнең Татарстан президентының фәрманы белән расланды. Һәм шушы фәрманда, шушы указда әлеге концепцияне гамәлгә ашыру өчен программасы кирәк булды әйтелгән иде. Әмма ләкин ни кызганыч, инде менә 2 елдан артык вакыт узды, әмма ләкин аның программаның төзелгәне юк. Мин шушыны да искә алып, әлеге концепцияга нигезләнеп, Татарстан Республикасында дәүләтнең милли сәясәте турындагы дәүләт программасы төзү кирәк булганын күтәреп чыктым. Һәм бу төзәтмә буларак бу законга кертелде һәм бүген безнең депутатларыбыз аны яклап, хуплап тавыш бирде. Бу ни өчен кирәк? Бу бүген көндә Манеж мәйданында, Мәскәүдәге исә башка урыннарда милли сәясәтнең кайбер чатаклыклары аркасында эшче алышлар белән генә бәйле түгел. Без Россия Федерациясе һәм Татарстан күп милләтле республика, күп милләтле дәүләт. Әгәр дә күп милләтле дәүләт икән, ул дәүләтнең дә һәм безнең туган республикабыз Татарстанның да үзенең милли сәясәте һичшиксез булырга тиеш. Бүгенге көндә безнең кайбер законнарыбыз тиешле дәрәҗәдә эшләми. Бигрәк тә телләр турындагы закон. Аны эшләтер өчен закон кабул итү генә җитми, бу законны ничек гамәлгә ашыру турында эзлекле программа булырга тиеш. Демәк, программа бу сәясәтне, милли сәясәтне бер системалы бер кылына кысага сала, аның тәртибен урнаштыра, һәм икенчедән бу инде финансда тәэмин ителә.
Ул программаны шушы 2011-2015 еллар аралыгында кабул итү күз алдында тотыламы программа?
2011-2015-ке без бу менә мин әйткән программаны мин әйткән өлеше милли сәясәт турындагы өлеше биылгы елның 4-нче кварталында мәдәният министрлыгы тарафыннан эшләнеп хөкүмәткә тапшырырга тиеш һәм аны хөкүмәт раслап куярга тиеш. Мин бу программа бу 5 елда гына тәмамлана дип уйлаганмын, чөнки 5 елда милли сәясәт хәл ителеп бетмәү көн кебек ачык.
Диде Фән мәгариф милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе депутат Разил Вәлиев. Шулай итеп, айлар буе тикшерелгән икътисад министры комитеттан комитетка йөреп, парламент утырышларында тәкъдим итеп, кабул ителгән әлеге документны президентка гына җибәрәсе калды. Аннан соң ул гамәлгә керәчәк. 2011-2015 елга социаль-икътисади үсеш программасын Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хуплады, амбицияле проект дип атады. Әмма аңа каршы фикерләр дә әйтүчеләр бар. Татарстанның социаль-икътисади үсеш программа турындагы канун өлгесе беренче укылышта каралганда ук коммунистлар фракциясе җитәкчесе Хафиз Миргалимов вәгъдәләрнең чыннан да тормышка ашырылуына, мәсәлән, 40 мең сумлык уртача эш хакы кебек күрсәткечкә ирешеп булуына шик белдергән иде.
Татарстан Дәүләт Шурасында расланган республиканың 2011-2015 елларга социаль-икътисади үсеш программа белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татарстанда соңгы вакытларда күп кенә энциклопедияләр басылып чыга башлады. Әлеге басмаларның кайберләре татар тарихына, татар милләтенә кагылышлы булса, икенчеләре Татарстан районнары турында мәгълүмат бирә. Бу көннәрдә Буа районына багышланган энциклопедия дә дөнья күрде. Яңа энциклопедия турында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Буа районында туып үскән кешеләр дөньяның төрле илләрендә үз исемләрен ишеттерәләр. Алар арасында дөнья күләм танылган физик, академик Раил Сәгъдиев тә, космонавт Марс Рафиков тә, галим, сәясәтче Бурхан Шахиди һәм башкалар да бар. Буа районы җитәкчесе Рафаэль Әбүзәров энциклопедия чыгару фикеренең Буадан чыккан танылган кешеләрнең уртак фикере булуын әйтә. Үз районнарына карата битараф булмаучылар бу китапны чыгарырга кулларыннан килгән бар ярдәмне дә күрсәттеләр ди ул.
Кешеләрнең фидакар хезмәтләрен күреп үскән кешем буларак, бүген инде менә тормыш шушындый миңа биргән икән, вазифа дияргә кирәк бу районны җитәкләргә. Мин бу кешеләр турында битараф буларга хаклы кеше түгел дип үземне уйладым һәм шуннан соң бу районның энциклопедиясен, аның кешеләрен эзләп табып, алар турында мәгълүматларны җыеп, менә шулай итеп шушындый бер фикер килеп чыкты. Һәм менә, конечно, безнең якташлар җәмгыяте бик матур итеп бу фикерне хуплады, аның буага битараф булмаган буадан чыгып буаны сезгә кирәк кеше илләре иттереп хис иткән кешеләр бөтенсе шушы фикерне хуплап алдылар да шушы эшкә без керештек менә жыл ярым элек. Аллага шөкер, менә бер жылдан артык вакыт эчендә бу энциклопедия безнең килеп чыкты. Әйтергә кирәк, конечно, инде ниндидер берәр төрле китапка кермәгән кешеләр дә булырга мөмкин. Уже их без уже мәгълүматларны җыябыз. Икенче китапның яңа икенче изданиесенә тормыш дәвам итә бит инде ул.
Дир Әбүзәров. Энциклопедия 3000 тираж белән басылган. Шығымнары 2 миллион 400 мең сумга төшкән. Китапны чыгарырга безгә Таиф һәм Таспиртпром оешмалары да зур ярдәм итте. Үзебез дә тырыштык, ди Әбүзәров. Әлеге матбагыны чыгару рит коллегиясе әгъзасы, архивчы һәм җәмәгать эшчесе, үзе дә Буада туып үскән тарих фәннәре докторы Дамир Шәрәфәтдинов сүзләренчә, моңа кадәр республикада 4 район шушындый китап бастырып чыгарган булган. Буа районы исә 5-нче булды, ди ул. Аның сүзләренчә, бу китапка әле барлык мәгълүмат та кереп бетмәгән. Алга таба 2-нче томында чыгарырга кирәк, дип белдерә Шәрәфәтдинов.
Бүген көнгә караганда менә минем хәтерем ялгышмасам, Балтач, Мөслим районы, Чаулы, Әлмәт шәһәрләренең энциклопедиялары дөнья күргән иде. Менә 5-нчесе Буа энциклопедиясе дип саныйм мин.
Дамир абый, үзегез инде күп еллар архив идарәсендә эшлисез. Нинди мәгълүматлардан файдаланып шушы энциклопедияне чыгардыгыз?
Миңа 500-ләп шәхес турында информациялар, мәкаләләр язарга туры килде. Күбесен язганда архив документларын файдаландым. Гомумән, менә бу энциклопедияның үзенчәлеге итеп тә мин шуны әйтерәм. Беренчедән, фәнни югарылыкта булуы. Аны Татарстан академиясының Мәрҗән исемендәге тарих институты хезмәткәрләре нигездә башлады һәм архивчылар. И икенчесе менә шулай архив документларын киң куллану. Гомумән алганда энциклопедияда бик күп танылган шәхесләрне күрергә мөмкин. Мин уйлыйм, инде кызыксынган кешеләр энциклопедияны карарлар һәм анда үзләренә кирәкле, кызыклы шәхесләрне күрерләр һәм ачарлар дип уйлыйм.
Дамир абый, менә бу энциклопедияга бик күп шәхесләр кергән, ләкин кермәгәннәр дә бармы әле? Яңа томы чыгачакмы шушы энциклопедияны?
Менә бу район җитәкчеләре энциклопедияның икенче басмасын чыгарырга дип уйлыйлар. Без анда катнашырга әзерлек белдердек. Ак таплар әле тарихтагы гомумән безнең ак таплар кебек. Буа районы тарихында да ак таплар күп әле. Менә мин бер мәсьәләгә генә. Ул да булса Сталин репрессиялары корбаннары турында әйтәсем килә. 1929-30 елларда кулак мөселман группировкалары диеп 95 кешене буалыны буада җитәкчеләрен кулга алалар. Шуның ярсыннан артыгы концлагерларда кала, ә инде шушы группировканың җитәкчесе дип аталган Бикуловны атып үтерәләр. Һәм инде бу группировканы, мин аны җәй эчендә әйтәм, тырнак эчендә әйтергә телим, ул группировканы Бөек Тултангалиев белән бәйләп тә матбугатта басып чыгаралар. Менә бу шәхесләрнең барысы да энциклопедияда үзләренең лаеклы урыннарын табырга тиешләр дип саныйм мин. Андый исемләрне тагын да күбәйтеп була, чөнки әле менә энциклопедия чыккандан соң редакцияга, биздин редакцияга да мөрөжөгат этүүчүлөр болду. Танылган кайбир галимдердин исимдери кирмеген энциклопедияга, кайбирлери рәсимсиз кирген. Мына туугандары бурчылып шалтыраталар. Ник мына минем иримнин, ягъни абыйымнын, ягъни әтиемнин рәсими юк дип. Мында билгеле техник яктан да сәбәп бар. Рәсемнәр типографияда кайбер рәсемнәр чыкмыйлар. Ну менә мин уйлыйм, хәзер менә барлык фикерләрне дә туплап, әкренләп кенә бөтен фамилияларны язып барып, моны сузмастан энциклопедияның икенче басмасы ишендә башларга кирәк.
Ди Дамир Шәрәфетдинов. Хәзерге вакытта китап остат алып бетеп килә икән инде. Район кешеләрдә, читтә яшәүче райондашларда бик теләп ала. Күбесенең китапта үз туганнары турында мәгълүмат булгач, бүләккә бирү өчен дә алып китәләр ди район башлыгы. Энциклопедияны хәзерге көндә район администрациясе бухгалтериясеннән тәэмин итеп була икән. Китапны алырга теләүчеләр 8843-743-3093 һәм 743-3193 телефон номерлары аша белешә ала ди район башлыгы Әбүзәров.
Qazandan Raynur Shakirni tingladik. Ozatlik radiosi süyli. Bungi tapshiruv bizning ikkinchi ulushinda Rossiya bilan Boshqirdiston orasida federativ kelishuv imzolanuviga 19 yil tulganda kelishuvning Ufa-Moskva munosabatlarini ta'siri tekshirildi. Boshqirdistonning Belabey Totar gimnaziyasi müdiri Nurmuhammad Husaynovni boshqirt tilini tegishli ko'lamda o'qitmoqda ayblab mahkamaga tortdilar. Советлар Бирлиги җимерлүгә 20 ел тулуга багышланган шәлкимдә Совет чорында Татарстан тарихында иң югары сәяси дәрәҗәгә ирешкән хатын Дания Дәүләтшина белән әңгәмә иштерсез. Башкортстан белән Русия арасында федератив килешү имзалануга 19 ел тулганда Уфада килешүнең Мәскәү белән мөнәсәбәтләргә тәэсире турында уйланалар. Политолог Фәнил Файзуллин бу турыда үз фикерләрен Азатлык радиосына белдерде. Башкорт яшьләре иттифагына нигез салучыларның берсе ветеран активист Артур Иделбаев бәйсез журналистларга карата физик көч куллануда гаепләнеп, 3 еллык шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итүгә хөкем ителде. Бөтен дөнья башкорт курылтае 112-нче башкорт кавалерия дивизиясе хөрмәтенә Уфа-Берлин машина сәяхәте оештырырга җыена. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Бүген Башкортстан белән Россия арасында федератив килешү һәм уга кушымтага кул кую көне. Документка 1992 елның 31 мартында Мәскәүдә имза куела. Россия Федерация һәм Башкортстан Республикасы дәүләт властьлары арасында идарә итү даирәһен һәм вәкаләтләрдә бүлешү турындагы килешү һәм уга кушымта булган бу документ республиканың артабанга сәяси һәм социаль-икътисади үсешендә зур роль уйнаны дип билдәләй аналитиктар. Тап ошо документ һөҗүмтәһендә республика илдәге үзгәртеп корулар мәлен артык атмарлыктарсыз үткәрә ала. Тик 19 ел элекке вакыйгалар бүгенге күзлектән караганда тунукланып калгандай. Федератив килешүдән киләсәге ошолай булырын ул вакытта тотмарлагандармы икән? Гомумән аның кәрәге булганмы? Билдәле политолог Фәнил Фәйзуллин үз фикерләре белән уртаклаша.
Ошо документты без тарихи дип атай алабызмы һәм ул Башкортстан өчен нимәләр бирде?
Мин исә һич шикһез, бу документ әлбәттә тарихи әһәмияткә ия булып тора. Әйтек, федератив төзелеш турында безнең конституцияга әйтелгән бит инде. Әмма ләкин конституция бүтә бәйләнештәрне дә әлбәттә конкретлаштыра алмый. Бу конституцияның бурысы түгел. Шуңа күрә эш һәйбәт барһын өчен, менә ошо федератив органнар менән урындагы республикаларның бәйләнештәре ниндәй булуы турында әлбәттә бит һөйләшүләр нигезендә алып барырга тиешбез. Кабул ителгән документта менә бу үзенең конкрет формасын алырга тиеш. Менә ошо мәсьәләләрне шулай кую һәм уларны тормышка ашыру төрле конфликтлардан, төрле каршылыклардан әлбәттә азат итәргә тиеш. Әмма ләкин һуңгы еллар менә шуны күрһәтә. тәүге вақытта урынлашқан мәсәләләр хәл итә килһә, ул акрынлап, мына һуңғы йылларда бигрәк тә вертикаль власть дигән нәмәне ныгыта төшкәс, күп кенә республика үзе хәл итә торган, яиһә республика белән федераль органнар бергәләп хәл итә торган мәсәләләр күбрәк федераль органнарга күсә барды. Шуңа күрә минең уйлавымча, бу яһәттән без вертикаль соңгы елларда демократик принциптарды тарайта төштек, республикаларның мөмкинлекләрен кәметә төштек дигән әйтәһе килә. Бұл республиканың мөмкинлекләрен шул ук вакытта кәметү белән бер, чөнки республика үзе хәл итә торган мәсьәләләрне үзе хәл итә икән, димәк, уның җаваплылыгы ва нык арта төшә.
Сәнил әфәнде, тагы бер һорау, димәк, без хәзер 92 елдагы килешүдә Советлар Союзында Ленин менен булган килешү кебек кагыз кисәге дип исәпкә алмасмы икән?
Менә шундый бер нидеклем куркыныч бар. Теге заманда бит инде Ленин вакытында бул мәсьәлә бер нидеклем ыңгай хәл ителә килһә, ул Сталин усында бул мәсьәләне без югалта төштек. Шуңа күрә Ельцин менән тәүге вакытта хәл ителгән мәсьәләне хәл итү юлларын шулай йомшарта барсак, республиканың әлбәттә төрле гражданлык җәмгыятьләре республиканың политик системасының роле кәмегәндән кәмей бараса, һәм бул әлбәттә республикаларның төрле губерниялар һәм өлкәләр белән бер кимәлгә әһмиятен төшерүгә килтерәсәк. Шуңа күрә минеңсә безнең депутатларыбызга ла, гражданлык оешмаларына ла, безнең хөкүмәткә лә бул мәсьәләләрне яклап сыгыш чыгарга кирәк, уны яклап калырга кирәк дип уйлыйм.
Фәнил әфәнде, исләһәгез 92 елда ошо килешүгә кул куйгандан һуң Өфөлә Башкорт яшьләр иттифагы башлангысы белән башкорт яшьләре Салават Юлаев һәйкәле янында тирмәләр корып, аслык игълан итеп ятты. Улар ошо документның киләсәге ошолай икәнен күз алдына килтергәндәрме, яки башка сәяси амбициялар булган дип уйлыйсызмы?
92 елдагы әлбәттә мәсьәләләрне менә ул вакытта шулай куелуы, нисә ул дөрес булды. Әгәр дә без шул вакытта ошо проблемаларны кискенлеге белән куймаган булсак, безнең республика ул вакытта яңа конституция һәм суверенле республика исемен яулап ала алмаган булыр инде белән.
Билдәле политолог Фәнил Фәйзуллин. Шулай да Фәнил Фәйзуллин 1992 елдагы аслыкка бәйле бирелгән һорауга җавап бирмәне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Әйткәндәй, ошо аслыкта оештырып йөрүчеләрнең береһе, ул вакыттагы Башкорт яшьләр иттифагы лидеры өстеннән хәзер мәхкәмә тыңлаулары үтте. Башкортстан буенча тәфтиш комитеты Артур Иделбаев эшен тикшерүне тәмамлап, диагноза билдәләне. Ул биләгән вазифаһын явыз ниятдә куллануда гаепләнә. Хөкүмәт карамагындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идаралыгы итәксеһе булып эшләгәндә Артур Иделбаев буендырыклы ике журналистка кул күтәрүдә гаепләнә. Тәфтишчеләр фразы буенса 2009 елның декабрендә Өфөлә киң мәгълүмат сараларының бөтәрәчәк фестивале барышында Артур Иделбаев ике егет һәм бер кыз катындың үзе турында насар ятылган кагызларны таратуын күреп, уларды залдан кабып чыгара. Болары иһә буендыры кыз Урал газетасы хезмәткәрләре булып чыга. Артур Иделбаевка ике яшь егет ярдәм итә. Һөҗүмтәлә бу егетләр кыйрытылган як белән татулашуга бәйле хөкем ителмәй. Артур Иделбаевты 3 ел һанау мөддәте белән 3 елга шартлы хөкем итә. Уга шулай ук 2 ел дәүләт власы органнарында вазифа биләүдә тыела. Приговор әлегә көченә инмәгән, адвокаттар дәгъва белдерәсәкме, бу турыла әлегә хәбәр ителмәй. Быел яй Өфе Берлин дип аталган халыкара автосаяхат узгарыла. Сара 12-нче башкорт кавалерия дивизиясе оештырылуга 70 ел тулу уңаеннан үткәрелә. Алдан күзаллар буенча автосаяхат август аена тагайенланган. Буны бөтә дөнья башкортлары корылтайы узгара. Уның рәисе урынбасары Вәли Әхмәт Бәдретдинов әйтүенсә, әле инициатив төркем оештырылган маршрут билдәләнгән. Сәяхәт Өфөнең Дим бистәһеннән башланып Берлиндә тәмамланырга тиеш. Атлы дивизия тап Дим станциясында оештырылган. Катнашучылар данлыклы атлыларның яу юлын үтеп, туганнар каберлеге кавалерия исеме белән бәйле сквер музейлар менән танышасак.
арасында. Әлбетте, дивизияның иң қатты фуғышы бүрген орындары Велай Калитва деген қаласы қырғасында. Атаевшылар 30 кеші, онда башқыттар да бар. Олар геройлар сақ 2 тәулік бойына қалқулықты тұхақлап тұрып, бітәлі өлелер. Әм бірінсі герой біздің Анакылыш Атаев екені біләгіз, ол түркмен кішіхі. Өлімшеділік қалқылығы деп атыла. Әлбетте шында болырға керек. Онан оң біздігілер кете Сталинград фронтына. Сталинградты құтқаруда башқырт дивизияның ролі бик зур. Фронтта ғаскар қалмаған бола. Шында олар марш бұрысық мінен келіп, қоғышқа айналар, қату алыштар бола онда. Ондағы батырлықтардан оң, еберелерден басқа. Рейд қайна, Украинала. Әлігі ең фажығалы біздің рейд Дебальцева, Шернухина ердерінде. Шында бік зұрдан қазаналар олар. Рейдтан сыққанда Петровский олында генералыбыз Меңлеғали Шаймұратов батырларсы әлек болып қала. Абына ол Петровский ауылында Шаймұратов генерал һәм біздің сонда әлек болған башқырт яугерлері, дивизия яугерлерінің қабірлігі бар, туғандар қабірлігі. Онда былтыр делегация болып сквер алынған онда. Рәсми рәвіште бұл сквер әлі асылмаған, ол скверді әлі асырға керек. Әлбетте, қай орындарда бұл машиналар тоқталар, қайда нендей ұсырашулар отыр, туғандар қабірлігіне барулар, ондағы халық білән ұсырашу, яштар білән, орындағы етәкшілік мінән ұсырашу, митингілер ұлғарау, өзі біздің башқыр халқын көрсәтіп, Урал күйін ойнатып, оларды еске алып, бұл бик көп мәдени һәм ямағат әһмиетендә, саяси әһмиеттә болған ұрыстарды хәлете булыр ине.
Азатлықта Уфа авазы.
Язгы һау башланып та үлгермәне, әленән курбандар бар. Илеш районында Мари Мәнәвез авылында 6 яшьлек малай Мәнәвез елгасына бата. Илеш районы эске эшләр бүлегенең бәлек булмаганнар менән эшләүче өлкән инспекторы Гөлназ Гарифуллина әйтүенсә, бала Камил һәм тәртипле гаиләлә тәрбияләнгән. Фәҗигә турында Гөлназ Гарифуллина ошаларды һөйләне.
Илеш районында Мари Мәнәвез авылында Мәнәвез елгасында 2005 елны туган Андреев Арнольд Аверевич суга батып үлә. Бу хәл булган урынга чыккан эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре ачыклау буенча мәрхүм булган бала тулы гаиләдә тәрбияләнә. Әтисе башлангыч сыйныф мәктәбендә укытучы булып эшли. Әнисе бастамак сисәүтендә яшьләр белән эшләү бүлек мөдире. Сабый бала үзләренең төп йортының ихатасында уйнап яткан җирдән инәсенең кер чайката торган җиз каретасын алып, ындыр артындагы тауга шуарга бара. Анда иптәш малай Генрих таудан шана белән шуып яткан була. Шул вакытта Арнольд каретага утырып таудан шуа. Әмма карета ныклап шуып Арнольдны елгага таба алып китеп, Арнольд суга йыгыла. Тау астындагы елга жыл әйләнәсенә агып ята торган була. Бу хәлне күреп, иптәш малайы авыл урамына таба ярдәмгә йөгерә. Авылдашлары Павелны очрап, аңа хәлне сөйләп бирә дә, һәм Павел Арнольдка ярдәмгә йөгерә. Павел Арнольдның гәүдәсен судан тартып ала, ләкин Савинның яшәү билгесенә өмет булмый.
Илеш районы эске эшләр бүлегенең балык булмагандыр белән эшләүче өлкән инспекторы Гөлназ Гарифуллина Илеш районы Мари Мәнәвез авылындагы фаҗига турында һөйләне. Башкортстанда бул язгы һауга бәйле тәүге корбан. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Бәләбәй татар гимназиясе тирәсендә чираттагы җанҗал чыгарга тора. Бу юлы гимназия мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновны башкорт телен тиешле күләмдә укытмауда һәм башка җитешсезлекләрдә гаеплиләр. Хөсәйнов исә укыту планының инде элегрәк расланганлыгын һәм башкорт белән татар теленең нигездә бер тел булуын, шуңа күрә җитәрлек күләмдә укытылуын әйтеп килә. Низах мәхкәмәгә кадәр барып җитте. 4 апрель көнне бу эшне Бәләбәйдәге мир хөкемдәре карарга тиеш. Тулырак итеп Бика Тимирова сөйли.
2 март көнне Бәләбәй татар гимназиясенә Башкортстанның мәгариф өлкәсен күзәтү һәм контрольдә тоту идарәсеннән 3 кешелек тикшерү комиссиясе килеп төшә. Гимназия җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйновның әйтүенә караганда, комиссиядан башкалардан иртәрәк килгән бер ханым сыйныфларны йөреп чыккан, математика һәм рус теленнән контроль эшләр оештырган. Аннан соң тикшерүчеләр укыту планнарын үткән тикшерү нәтиҗәләрен таләп иткән. Тикшерү нәтиҗәләреннән соң төзелгән рәсми карарда бу чаралар 1 сәгать дәвам итте диелә әмма гимназия җитәкчесе тикшерүчеләр үз эшләрен 16:30-да башлап җибәрде һәм укытучыларны бернигезсез кичке 9-га кадәр тотты дип әйтә. Тикшерү комиссиясенең карарында Бәләбәй татар гимназиясендә 7 төрле җитешсезлекнең табылуы хакында әйтелә. Аларның иң җитди башкорт телен укытуга карый. Мәсәлән, тикшерү комиссиясе Бәләбәй татар гимназиясендә 2009-2011 елларда мәгариф турындагы федераль канун бозылган, башкорт теле дәүләт теле буларак дигән фән тиешле күләмдә укытылмаган дигән нәтиҗә чыгарган. Шулай ук комиссияның рәсми карарында гимназия нигезләмәсе канунларына туры килми, мәгълүмати стенд дөрес ясалмаган, мактау грамоталары бирү тәртибе бозылган, сыйныф журналын тутыруда да җитешсезлекләр табылган диелә. Тикшерү комиссиясе карары прокуратурага җибәрелгән. Ул үз чиратында җинаять эшен ачып җибәргән. 4 апрель көнне эшне Бәләбәйдәге мир хөкемдәре карарга тиеш. Бу утырышта Нурмөхәммәт Хөсәйенов үз дәлилләрен китермәкче. Азатлык радиосы ике якның да эш кагазлары белән таныша алды. Комиссия тапкан җитешсезлекләр белән гимназия җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйенов килешми. Беренчедән, ул һәр гаепләүгә дәлил китерергә сорый. Кайсы канунның кайсы маддәсе ни рәвешле бозылган? Бу хакта тәфсилләп аңлатырга кирәк, ди ул. Комиссия карарында канунның ничәнче маддәсе бозылуы турында язылса да, аннан ары бернинди мәгълүмат китерелми. Икенчедән, карарда саналган җитешсезлекләргә ул аңлатма бирергә әзер. Өченчедән, Нурмөхәммәт Хөсәйенов тикшерүче комиссияне үзен гаепли. Башкортстанның нигез укыту планына караганда, башкорт теле 1-нче сыйныфтан кала атнасына 2 сәгать укытылырга тиеш. Шулай ук туган телгә дә шул күләмдә вакыт бирелә. Бәләбәй татар гимназиясендә башкорт теле атнага бер генә сәгать кергән. Бу куерты җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйенов ул галимнәрнең тикшеренүләренә сылтап, татар телен белгән балага башкорт телендә булган айрым хәреф һәм авазларны өйрәндерүшен бөтен уку сәгатьләренең 2% да җитә дип саный. Ягъни татар теле 41 сәгать укытылса, аларның 2% вакыты башкорт теленә бирү урынлы, ди ул. Хисамов Аруан исемле галимнең хезмәтенә нигезләнә. Ул тикшеренүләр үткәреп, татар һәм башкорт телләре 98% бер-берсенә тәңгәл, ягъни нигездә бер үк тел дигән нәтиҗә чыгарган булган. Татарстандагы тарихчы галим Индус Тахиров та шул фикердә тора.
Татарга башкорт телен тәрҗемә итү кирәкмәгән кебек, башкортка да татар телен тәрҗемә итү кирәк имәс. Ни өчен дигәндә, бу телләрнең якынлыгы башка телләр белән чагыштырылык та түгел. Ул бер тел кебек тоела. Бигрәк тә читтән карап торучылар өчен бу яхшы күренә. Әйтик, Америка профессоры Хафиз Малик бик күп еллар буе Татарстанда, Башкортстанда йөреп, шушы ике халыкның мөнәсәбәтләрен тикшереп йөргән кеше шундый нәтиҗәгә килә. Бу ике халык бер телдә сөйләшә. Ул телдә татар сөйләшсә, бу татар теле. Әгәр дә бу телдә башкорт сөйләшә икән, бу башкорт теле. Ул шушы Хафиз Малик үз тәҗрибәсеннән чыгып ясаган менә шушы нәтиҗәне. Үзенең тәҗрибәсе, ул күреп торган татарлар һәм башкортларның үз ара очрашып сөйләшкән вакытларын бик күпләп бер генә мәртәбә түгел, һәм күргән аларның тәрҗемәсез сөйләшә икәнлеген, бернинди тәрҗемәсез аңлашып бер-берсен. Һәм шунда ул сорый башкорттан, син нинди телдә сөйләштең? Башкорт телендә, ди. Татардан сорый, син нинди телдә сөйләштең? Татар телендә сөйләштем, ди. Шулай булгачтын, читтән карап торган кеше дә, хәтта бу телләрне яхшы белмәгән кеше дә шушындый фикергә килә икән, бу чыннан да шулай. Безнең телләребез, алар халыкларыбыз шикелле игезәк телләр. Аларны һич ничек тә аерып бер-берсенә каршы куеп булмый.
Нурмөхәммәт Хөсәйенов гимназия ачылган вакытта анда башкорт телен укыту бөтенләй каралмаган иде, ди. Чөнки ул эксперимент буларак оештырылган татар гимназиясе иде. Гимназия ачылган 1995 елдан башлап һәм 2005 елга кадәр анда башкорт теленә укытылмауына бернинди дәгъвалар белдерелмәгән. 2006 елда башкорт телен укыту мәҗбүри дигән мәдәнне уку йортының нигезләмәсенә кертү таләбе куелды. Ул вакытта прокуратура бу таләп нигезсез дигән карар чыгарды, ди Хөсәйенов. 2008 елда Башкортстан мәгариф министрлыгы таләпләр куйганнан соң, яклар башкорт теленең татар теленнән аерымлыкларын өйрәнер өчен атнасына 1 сәгать җитә дигән килешүгә ирешә алган. Аннан соң төзелгән уку кубланнарында да башкорт теле атнасында 1 сәгать укытылачак дип язылган булган һәм алар уңышлы итеп шулык тикшерүче уйышмада расланган булган. Шушы план нигезендә әлеге уку йортының рәсми рөхсәт кагазы 2010 елның җәендә бирелгән булган. 8 айдан соң лицензияне биргән мәгариф өлкәсен күзәтү һәм контроль итү уйышмасының үзенә үзе каршы килеп, җитди җитешсезлекләр табуын аңлап булмый дип белдерә Бәләбәй татар гимназиясе җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйенов.
Бәләбәй татар гимназиясе тирәсендәге хәлләр белән Бикә Тимерова таныштырды. Советлар Берлегенең таркалуына 20 ел тула. Азатлык радиосы дулкыннарында һәр ай ахырында совет чорында үскән һәм тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле урыннарында яшәгән кешеләр белән әңгәмәләр тыңлагыз. Татарстан тарихында иң югары сәяси дәрәҗәгә ирешкән хатын Дания Дәүләтшина миннән кеше ясаган ул хакимиятне берничек тә тәнкыйтьли алмыйм ди. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметдин сөйләште.
Татарстан тарихында иң бийек сәяси дәрәҗәләргә ирешкән ханым Дания Дәүләтшина совет хакимиятенең ачысында төшесендә күргән. Казан педагогия университетын тәмамлаганнан соң аңа Биләр, Чистай, Алексеевский районнарында Советлар Берлеге Коммунистлар фиркасының район комитеты сәркәтибе булып эшләргә туры килгән. Дәүләтшина ирешкән иң югары дәрәҗә исә 1980 елда ТССРның югары шурасы президиумы сәркәтибе булу. Совет заманы нык сынаса да бу вакытларга зарланмыйм ди ул.
Җирдә нык итеп басып йөргән фермаларда шул дояркалар белән скотниклар белән бергә шул пычракларны күреп, шунда бата чума йөргән апайлар абзыйлар. Шул периодтан үстебез. Хәзер аны күз алдына китерә торган түгелдер. Бик авырлыкта булса да мин бер кашанда ауырсынып сөйли алмыйм совет власты турында. Чыры шул иде. Вакыты шул иде. Шуның өчен шул авырлыкларны гизмәгән булсам, шул авырлыкларны күрмәгән булсам, шул җирдә нык итеп басып йөрмәгән булсам механизаторлар белән бик авыр булыр иде. Уйлыйм.
Дәүләтшине сүзләренчә совет хакимияте кадрлар мәсьәләсенә нык игътибар иткән. Бүген исә сәясәт үзгә ди ул.
Үстерү кадрларны күреп алу, яшьтән күреп алу, аның талантын күреп, шул талантын күреп аны үстереп, кайсы урынга урнаштыру ягында карыйлар иде элек. Менә ул политика бетте, ул система юкка чыкты. Кем килеп утырады башлады безнең? Ой, әйбәт жігіт, әне, колхоз председателі, анда директор совхозымы, әне, ней, шундай заводның директоры, әйбәт жігіт, давай-ка, алый гәләні. Алай үстіру дұрыс түгілу. Шынақ пыра, мына бу, яшлеріні, мына үстірерге керек, мына яштен дейлер енді, бала шағыннан үстіре башлара керек.
Дания ханым сүзләренчә, Советлар Берлеген булдыручы да, бетерүче дә фирка үзе. Әгәр вакытында реформалар үткәрсәк, бу системаның киләчәге булыр иде. Хәзер демократия турында күп әйтәләр, әмма ул юк. Без ул демократияга советлар заманында ук омтылдык инде, ди Дәүләтшина.
Үзгәрешләр кирәк иде. Бик кирәк иде үзгәрешләр. Но безнең үзгәреш башланды. Без бик тиз генә эшләп ташлап, җайлап җибәребез дип уйлаган идек. Алай килеп чыкмады. Шуңа күрә уйлап, әйбәт кенә проектлар булдырып, әйбәт кенә реформаларны башлап, эшенә чыгару, менә шул якны акыл белән алдан алып бару булмады. Демократия дип кычкырдык та, демократия бүгенге көнне юк демократия. Демократия дигән сүзне дань апалыз. Уже лайшта менен демократия деп айта алмыйдыр эмеме. Мен демократия, демократичный эшләр. Колга баручы юк, иретучы юк, алай менә булай эшләтегеләй эшлә дип. Бөтен най бирел, менә бирелгән идер шул райком секретарына акыл белән алып барышы.
1990 елда пенсияга чыккач тунук Дания Дәүләтшинның дәүләт эшеннән китүен беркем көтмәгән иде. Үзе дә әле дистәйел җимерттереп эшләргә хәл бар иде ди. Әмма ул оныклар тәрбияләүне дәүләт эшеннән өстен күргән.
Әле кыш куәт әле бер 10 елга әле Дания апаңның бар ие. Аларны исәп-хисап беләләр инде республикада кыш барында инде. Менә кинәт кенә шулай эшләп алдыма куйдым эш ынығымны тәрбияләргә. Шул эш ынығымны матур иттереп аякка бастырып, менә шын кеше итеп әйтәр бит тәрбияләргә, әйме? Шушы республикабызга үстереп, шушы республикабызга ярдәмнәре тиеп, шушы республикабызда данлыклы булып, мин инде гел әйтәм, дәвәнегезне, дәвәнегезне әйтәм, үстән гел караячак сезне әйтәм. Сез мәйтәм бе, мені аны позорлай, позорит итмәгіз мәйтәм бе.
Әлбәттә, Дания ханым советлар заманын уңай хатирәләр белән генә искә алмый. Бу вакытлар бик авыр булды, әмма миннән кеше ясаган бу хакимияткә берничек тә тел төш тидерә алмыйм, ди ул.
Дания Дәүләтшине белән Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметдин сөйләште. Советлар Берлегенең таркалуына 20 ел тулганда, Азатлык радиосы дулкыннарында, совет чорында үскән, тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле урыннарында яшәгән кешеләр белән әңгәмәләрне һәр айның соңгы көнендә тыңлагыз.
Азатлык тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә 9730 һәм 15445 яшьлекләрендә тыңлагыз.
Кичке 11-дә тапшыру 9805 яшьлегендә яңгырый.
Икенче көн иртән тапшыру тагын 2 тапкыр кабатлана. Һәр көн безне Казан вакыты белән иртәнге 7-дә һәм 9-да 9635 яшьлегендә табаласыз.
Азатлыкны иершин һәм интернетта тыңлау турында тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
Казан федераль университеты каршында оештырылучы филология һәм сәнгать институты элекке 2 югары уку йортында да булган татар филологиясе факультетларын берләштерәчәк. Казан университеты галимнәре телне һәм әдәбиятны фәнни өйрәнүләргә игътибар булмаячак дигән карашта. Ә педагогия университеты җитәкчелеге элегрәк федераль университетның педагогия институты да булсын иде дип әйткән иде. Алдагы үзгәрешләрнең ничек булачагын Наил Алан ачыкларга тырышты.
Татар телен әдәбиятын өйрәнүче һәм студентларга белем бирүче Казан галимнәре бу көннәрдә үзләре эшли торган ике факультетны кушу нәрсә белән бетәр дип көтә. Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының 22 март көнне булган утырышында филология һәм сәнгать институты булдырылачак дип әйтте. Бу институт хәзерге Татар Дәүләт гуманитар педагогика университеты бинасына урнашачак. Анда Казан университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты да күчә. Бу көннәрдә федераль университет дип үзгәртелгәнгә кадәр 2 югары уку йортында да булган татар филологиясе факультетларын бергә кушу өчен киңәшмәләр, сөйләшүләр үтә. Бу хакта Казан федераль университетының мәгариф эшләре проректоры Рияз Миңзарипов әйтте. Кушыласы факультет җитәкчеләре һәм анда эшләүче галимнәр яңалыкка риза түгел. педуниверситетының филология факультеты деканы Рамил Мирзахитов, келешекте нәрсә буласы әлегә билгесез, күп нәрсә безнең белән киңәшмичә эшләнә дип әйтте. Казан университетындагы татар филологиясе һәм тарихи факультеты деканы Искәндәр Гыләҗев тә апрельнең беренче атналарыннан соң бу мәсьәләгә ачыклык керер дип өметләнә. Казан университеты галимнәренең күпчелеге ике факультетның кушылуы татар телен һәм әдәбиятын фәнни нигезләрдә өйрәнүне нык киметәчәк, ана телен мәктәпләрдә укытуга гына әйләнеп калачак дип әйтә. Казан университеты галиме әлеге уку йортында татар филологиясе факультеты ачылгач аның беренче деканы булган Тәлгат Галиуллин фикеренчә, университетның хәзерге җитәкчелеге гуманитар тармакларны санга сукмый.
Хәзер бездә шул барда экономика, барда табышка нигезләнгән, ә рухи дөньябыз турында без онытып барабыз. Һәм ул киләчәктә зур фаҗигабыз булачак. Татар телен фәнни өйрәнү һәм әдәбиятын фәнни өйрәнү бик түбән дәрәҗәгә төшәчәк, чөнки анда күбрәк хәзер гамәли яктан өйрәнү, бары тик менә шул мәктәптә укыту, бүген нинди тел кирәк, бүген нинди әдәбият кирәк, теге тирән тел өйрәнү, теоретик өйрәнү һәм перспективалы өйрәнү, әлбәттә, бермә-бер кимәячәк. Ул татар халкының язмышы, киләчәген кайгыртып яшәгән һәм бигрәк тә менә шул язучы кадрлары, журналистлар, татар мәдәнияте өчен кешеләрне әзерләгән бердәнбер факультет иде. Пединститутка кушылып, шунда эреп югалса, бик күп нәрсәне югалтабыз без. Һәм монда инде әлбәттә сизелә, менә шул татар мәнфәгатьләренә аның теге бигрәк тә гуманитар ягына игътибарның җитеп бетмәве.
Дип белдерде Тәлгат Галиуллин. Федераль университетның мәгариф эшләре проректоры Рияз Миңзарипов галимнәрнең алга таба да фән белән шөгыльләнүенә беркем дә киртә куймаячак дип әйтә.
Фен развитиестанда бер нәрсә эшләтергә тиеш түгел. Татар гуманитар университетында тоже яхшы галимнәр эшли. Фен ни төшергә, может, андый минемчә фикер ул дөрес түгел. Профессиональный деятельность кылсаң, действительно аларында педагог нинди күбрәк мөмкинләрдән. Әйтеп бу мәсьәләләрдә фән юк вообще дип инде. Бездә фән более фундаментальный дигән сүз дә юк. Но ул фундаментальный фәнне бер кеше дә югалтырга җыенмый, аны бит дальше развивать надо хәзер.
Педуниверситетта да, Казан университетында да бер үк исемдә дип әйтерлек факультет һәм күп кенә кафедралар да бер-берсен кабатлый. Кушылган вакытта ике кафедра мөдиреннән берсе генә калырга тиеш була. Һәм шулай ук яңа факультетта эшләүче укытучыларның да саны кыскарачак. Инде яшьләре шактый олгайган галимнәр дә бар. Миңзарипов әнә шул якларны да җайлау өчен килештерү комиссиясе төзелгәнен әйтә. Кемне калдыру, калдырмау мәсьәләсен ике як вәкилләре үзләре хәл итәчәк. Яңа филология һәм сәнгать институтында Миңзарипов сүзләренчә, фән өлкәсендә дә студентларга белем бирү юнәлешендә дә мөмкинлекләр күбрәк булачак. Федераль университет яңа уку-укыту җиһазлары өчен генә 1 миллиард сум акча тота. Бу акчаларның бер өлешенә яңа факультетка лингафон кабинетлары алынырга тиеш. Университетның кайбер укытучылары соңгы вакытта фәнне үстерү өчен аерым акча каралмаган, барсы да җиһазга гына тотыла дип зарлана. Миңзарипов әйтүенчә, техник яктан яхшы җиһазланган лабораторияләр гомумән университеттагы фән үсешенә яңа этәргеч бирәчәк. Соңгы вакытта фәннең аерым бер тармакларын үстерү өчен грантлар да атканнар.
Гуманитар областьта безнең пока андый крупный проектлар юк, но тоже мы хәзер үзебез. Була, наверное, безнең бер институт, институт исследований модернизации дип атала ул. Менә аның базасында будем какие-то междисциплинарные гуманитарные проекты тоже развивать. Менә шунда инде филологлар, пожалуйста, алардында без монда аны шакырабыз, интергә шунда эшләргә.
Дип белдерде Миңзарипов. Казан университетының рус филологиясе факультеты да филология һәм сәнгать институтында булачак. Шулай ук педуниверситетның рус филологиясе факультеты белән кушыла. Димәк, аларны да үзгәрешләр һәм күпмедер дәрәҗәдә кыскартулар да көтә. Федераль университетның журналистика һәм социология факультеты гына моңа кадәр ничек булган, шул килеш үзгәрешсез калачак, ди Миңзарипов. Шулай да ул үзгәрешләргә ниндидер тәмәләр булачагында кире какмый.
Казан федераль университеты каршында оештырылучы филология һәм сәнгать институтына бәйле үзгәрешләр турында Наил Олан сөйләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.